Nisalli mis-semija kollha ta' Campus 103.7 jiena u l-Fred Kennelly nistedinkom għal programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-programm nitkellmu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom niddiskutu r-riċerka tagħhom. Fl-istudio miegħi llum il-professoressa Melissa Formosa. Nsellimlek.
Sellimlek, Wilfred.
Il-professoressa Melissa Formosa tagħmel riċerka partikolarment fuq l-osteoporosis, li hija marda kondizzjoni fl-adam li jista' tkun anka serja. Ħanibdew billi nagħtu spjegazzjoni x'inhi l-osteoporosis u x'ikkawża l-osteoporosis.
Sewa, mela l-osteoporosi kif qed inti hija kondizzjoni tal-adam u di li jwassal għaliha ġifieri li jiġri fl-osteoporosi l-adam jiddajjef minħabba raġunijiet differenti u tant jiddajjef li jibda l-adma tibda tirqaq, issir iżjed poruża u minħabba f'hekk ġifieri d-densità tal-adam tonqos, l-istruttura tal-adam tiġi dgħajfa u jkun hemm iżjed riskju li dak li jkun ikollu ksur tal-adam, speċjalment dawk tal-vertebrali, tal-pols u tal-ġembejn. Dawn huma l-iżjed tliet postijiet fej in-nies fortunatament ikollhom xi ksur. U waslu għal ġifiri mhux biss problemi ta' li ma tkunx tista' tkun iżjed mobli, per eżempju, jew li jkollok bżonn xi kura ta' riabilitazzjoni, per eżempju, imma dawk tal-vertebrali u tal-ġembejn jistgħu wkoll sfurtunatament waslu għal mewt. Fil-fatt naraw li 20% tan-nies li jkollhom ksur fl-ewwel sena imutu ħabba ksur li jkollhom tal-għadhom f'dawn iż-żewġ postijiet. It-tieni parti tal-mistoqsija kienet xi wassal għall-osteoporosi. Hemm diversi fatturi li waslu għall-osteoporosi u ħafna drabi tkun taħlita ta' kollox. Fejn ikun hemm affarijiet ngħidulhom environmental factors aħna ġifieri li jiddependu mill-istil ta' ħajja li tgħix, jekk tgħix ħajja sedimentari, jekk tagħmel sports ovvjament, jekk it-tip ta' dieta li tiekol, jekk tuż ħaxix, kalċju fid-dieta per eżempju, jew jekk dak li jkun ipejjeb ħafna, jew jikkonsuma ħafna alkohol. Però mbagħad hemm ukoll fattur ġenetiku u dan huwa preċiżament aħna fuq xiex niffukaw ir-riċerka tagħna.
U jekk nifhemsu hemm ukoll distinzjoni bejn l-inċidenza fl-irġiel u fin-nisa.
Iva. Fil-fatt wieħed minn kull tliet nisa, jew waħda minn kull tliet nisa, u wieħed minn kull ħames irġiel, għandhom riskju li jiżviluppaw l-osteoporosi minn mill-età ta' 50 sena l fuq. U anke li jkollhom ksur. Ġifieri
x'i kawża li jkun hemm aktar fin-nisa milli fl-irġiel?
Mela fin-nisa partikolarment, speċjalment meta daw jitlu fil-menopawża, in-nisa importanti li jkollhom da l-hormone estrogen, l-estrogenu. Dan meta l-mara tidħol fil-menopawża jonqos drastikament u dak huwa wieħed mill-fatturi li vera jgħin biex l-għadma tibqa' b'saħħitha. Li jgħin li jikkontrolla l-bilanċ bej żewġ tip ta' ċelluli li huma importanti ħafna għas-saħħa tal-għadma. L-għadma mhijiex xi ħaġa statika, ma xi ħaġa li kontinwament tinbidel u hija importanti ħafna li l-għadma tinbidel għax inti meta jkollok ksur jew ikollok microcracks jgħidulhom, ġifieri jkollok ksur ħafif li jkun superfiċjali, importanti li l-ewwel ikollok iċ-ċelluli li jieklu dik il-parti superficiali tal-għadma biex mbagħad jinbena għadam ġdid. Ġifieri għalhekk l-għadam minn kollu għaddej minn proċess fejn jinbena. Ma
allura li min ikollu l-osteoporosi dan il-proċess ma jkunx hemm jew ikun inqas fl-intensità tiegħu?
Ikun ixaqleb iżjed lejn aħħa, ġifieri ikun ixaqleb iżjed favur daw l-għadam li jieklu ċelluli skużani li jieklu l-għadma u li jkissru l-għadma. Ġifieri ikollok jisu daw jibdaw jaħdmu overtime. Jaħdmu ħafna u l-ċelluli li jiffurmaw l-għadma ma jibdawx ilaħqu magħhom. Ġifieri dik hija waħda mill-affarijiet li twassal l-osteoporosi fil-fatt.
Meta semmejt il-lifestyle?
Yes.
Inkluż l-eżerċizzju.
L-eżerċizzju, dieta.
Però semmejt ukoll il-ġenetika. U hawnhekk fejn tidħol ir-riċerka tiegħek l-aktar. Naf li ilek għaddejja naħseb jekk mhux 10 snin. Hemm aħna iktar minn 10 snin għaddejja b'din ir-riċerka. U naf li anka ħdimt ma' familji li intom sibtu f'Malta illi għawnek nix anka nitkellem dwar il-fatt illi għawnek iċ-ċokontana u għat-avantaċ għalix meta sib familja tkun tista' forsi anka tibqa' t-segwija. Pero minn meta bdejtu il-riċerka tagħkom, il-riċerka tiegħek ukoll. Sal-lum, x'sar u x'findings, x'informazzjoni ġdida għandek f'idejk?
So, mela, jien ġifiri jiena per se riċerka tiegħi bdejta fil 2010, però kienet bdiet ħafna qabel mill-professor Angela Xwiereb, fil-flatt kienet il-ngħidu supervisor tiegħi meta jien kont qed nagħmel id-dottorat. Li ħdimna ġifiri f'daw l-aħħar snin, ġifiri ġbarna familji kifet inti u daw il-familji ġifiri il-fatt li qegħdin f'Malta. Għenet ħafnax anka ikunu klosu u ikunu jistaw jgħinu biex niġbru kemm jista' jkun ħafna min-nies tal-familja. U apart il-familja wkoll ħarisna lej nisa li għadin fil-menopawza u wara ġifiri li jgħidulhom post-menopausal. U għamilna ġifiri riċerka fuqhom, riċerka għadha dejjem. Issa li għamilna speċjalment fil-każ tal-familji, għamilna dak li jgħidulu high throughput sequencing, fej aħna ħarisna lej il-ġenetika tagħhom, użajna teknoloġija avvanzata li tħares lej il-ġenetika id-DNA kollu. Mbagħad naraw nipprovaw naraw eżattament fil-ġenetika tagħhom x'qed jikkontribwixxi għal-kondizzjoni tagħhom li hija l-marti tal-osteoporosi. Sibna xi fatturi ġodda tal-ġenetika, ġifieri li qatt ma kienu rrapportati qabel fil-letteratura jew fl-istudji li saru. Mbagħad komplejna nistudjawhom billi użajna ċelloli u anke użajna model organisms jgħidulhom.
Ħalli nsaqsik f'sosija. Inti meta qed tgħid sibna familji, jiġifieri inti hawnhekk it-għajtu manjes illi minn ġenerazzjoni għall-oħra hemm inċidenza ta' din l-osteoporosi. Jiġifieri hawnhekk mhux qed jilab il-fattur tal-lifestyle. Forsi qed jilab ukoll, però żgur li hemm affarijiet illi inti titwieled bihom jew tkun suscettibbli għalihom.
Eżattament.
U din kif sibtuhom?
Mela, konna sibnihom fil-ġifier meta konna qed nagħmlu, meta konna qed niġbru n-nies għal għal-riċerka tal-ġifri daw il-nis tal-menopawza li semmejt, lakin nisa, konna nsaqsuhom, waħda mid-domandi li konna nsaqsuhom fil-fatt, jekk għandhom x'nies oħra fil-familja tagħhom li huma affettwati mill-osteoporosi. Mbagħad dik kienet inċentiv biex ġbarna iżjed nies u ġbarna l-familji. Jistgħu wkoll li ikunu ġew referuti għandna minn konsulenti pereżempju jkunu raw li hemm nies li għadhom żgħar, li diġa għandhom problemi tal-għadam. U ħaġa oħra li ma semmejtx li l-osteoporosi ġifri apparti li tista' tiġi kkawżata mid-dieta u l-eżerċizzju dawk l-affarijiet li semmejta u l-ġenetika, hemm xi ħaġa oħra li wkoll tista' tikkontribwixxi li pereżempju jkollok xi marti ieħor li ikun qed jagħmel effett ħażin fuq l-għadma u għal dik ir-raġuni jispiċċa jiżviluppa l-osteoporosi u fil-fatt f'dawn il-familji u n-nies li ġbarna għar-riċerka tagħna dik waħda mill-affarijiet li nippruvaw naraw. Jekk għandhomx marti ieħor jew kundizzjonijiet oħra li setgħu kienu il-kawża xiex ir-riżulta l-osteoporosi. Ovvjament hemmhekk ikollok iżjed ċans li dik tkun ir-raġuni u mhux il-fattur ġenetiku.
Ma ħniex qed nitkellmu dwar mart li huwa relatat mal-għadam.
Le, kun marti ieħor li waħda mill-affarijiet li għamlu jikkawżaw l-osteoporosi bħala jisu side effect, jgħat kun xaħġa sekundarja. Ġifiri aħna mhux fuq dawk li madi xaħġa li wkoll tista' twassal l-osteoporosi, pero aħna importanti ġifiri nħarsu li ġifiri once li dak kollu jiġi esklus, u jkun hemm din il-question mark kbira ta' għaxix qed tikkawża x'inhi x'qed jikkawża l-osteoporosi, nħarsu lejn daw u nippruvaw nifhmu eżattament jekk hemm xi ħaġa oħra, speċjalment fil-ġenetika tagħhom li qed twassal għal din il-kundizzjoni.
Semmejt li model organisms. Spiega bil xejn.
Mela, model organism ikun fej inti tuża xi per eżempju bħal ħut jew min juża l-ġriden, fej tipprova tifhem eżattament għala ċertu affarijiet fil-ġenetika, ċertu kambjament per eżempju, għax xi qed iwassal għal dik il-kondizzjoni. Ovvjament, meta nużaw dawn l-animal models dejjem nagħmlu kollox b'mod etiku, ġifieri dik hija importanti ħafna, u nippruvaw nifhmu għaxix qed ikun hemm ċertu mart. Għaxix ġifieri pereżempju jekk tipprova tneħħi dak il-fattur ġenetiku li jintisibt f'dawn n-nies li għandhom il-marda. Kif qed tikkawża il-marda? X'ikun qed jinbidel? Ġifieri nippruvaw nistudjaw il-proċess li eventualment jispiċċa li dak li jkun jiżviluppa l-osteoporosi.
U dan isir f'Malta, dan il-modeling?
Iva, mela, kont bdejt ġifieri nistudja fuq daw l-affarijiet fil-2015, bdejt ir-riċerka tiegħi barra minn Malta l-Olanda, imma issa għandna l-faċilità li nagħmlu dawn it-testijiet lokalment fl-Università ta' Malta.
Qabel ma mmorru għal pawża qasira, daqsxejn numri. L-inċidenza għandna data biex turina x'inhi l-inċidenza f'Malta ta' osteoporosi?
Iva, għandna jsu 20% tan-nies li għandhom 50 sena għal fuq li ibatu bil-kondizzjoni tal-osteoporosi. Sa jekk tkunx minħabba fatturi ġenetiċi, jekk ix minħabba l-istil ta' ħajja li qed jgħixu jew mal sekondarju, ma dawk huma n-numri.
U kif qed tinti hemm iktar nisa mill-irġiel?
Iva.
U nisimgħu nies li jiġu msejħa biex jagħmlu t-test tad-densità tal-għadam. Ovvjament dan huwa relatatu x'hekk, dan biex naraw anke hemmhekk tkunu tafu l-inċidenza.
Iva, fil-fatt dak huwa t-test, ġifieri s'issa dak huwa t-test li jintuża biex dak li jkun jaf jekk għandu x'osteoporosi jew għandu riskju li jiżviluppa osteoporosi il-qudiem. U jintuża wkoll biex dak li jkun speċjalment jekk ikun qed jieħu trattament kontra l-osteoporosi jara kif qed imur bit-trattament.
Tajjeb, ħanifqu ftit għall-pawża qasira. U kif nagħmlu dejjem għall-mistednin, nitlob lilek biex tagħżel biċċa mużika, nisimgħuha flimkien, imbagħad xi niġu lura nixtieq nitkellem miegħek dwar proġetti speċifiċi li qed taħdem fuqhom bħalissa. Mela, nfakkarkom li qegħdin nitkellmu mal-professoressa Melissa Formosa qegħdin niddiskutu r-riċerka fl-osteoporosi.
Jina diska li għażilt hija ta' Matchbox 20, jaġbuni ħafna dawn il-band huma band Amerikan. U id-diska hija If You're Gone.
Scared now, you think I'm weak. I think you're wrong. I think you're already leaving. Feels like your hand is on the door. I thought this place was an empire. Now I'm relaxed. I can't be sure. And I think you're so mean. I think we should try. I think I can need this in my life. And I think I'm scared. I think too much. I know it's wrong. It's a problem I'm feeling. If you're gone, maybe it's time to come home. There's an awful lot of breathing room, but I can hardly move. If you're gone, maybe you need to come home. something me in everything in you. I bet you're hard to get over. I bet the room just won't shine. I bet my hands I can stay here. And I bet you need more than you mind. And I think you're so mean. I think we should try. I think I could need this in my life. But I think I'm just scared that I know too much. I can't relate, and that's a problem I'm feeling. If you're gone, maybe it's time to come home. There's an awful lot of breathing room, but I can hardly move. If you're gone, baby, I need to come home. Come home. There's a little bit of something me in everything. I think I can need this in my life. And I think I'm scared. Do I talk too much? I know it's wrong. It's a problem now. Even if you're gone, then maybe it's time to come home. Well, there's an awful lot of breathing room, but I can hardly move. Hell, baby, I need to come home. Come home. There's a little bit of something in everything in you. Something in everything in something in you.
Lura fl-istudio qed nitkellmu mal-professoressa Melissa Formosa, is-suġġett huwa l-osteoporosi. Nixtieq tgħid li ftit il-proġetti li qegħdin taħdmu fuqhom illum. X'inhu huma l-objettivi tagħhom?
L-objettivi huma l-ewwel nett li nsibu iżjed minn daw il-fatturi ġenetiċi u affarijiet oħra tal-testijiet tal-biokimika, per eżempju, li jistgħu jintużaw biex isir screening fin-nies ħalli inti jekk għandek il xi ħadd li huwa suscettibbli għal marda tinduna qabel ma jiżviluppa l-kondizzjoni, mhux wara li jiżviluppa l-kondizzjoni. U t-tieni objettiv huwa li nippruvaw insibu trattament li huwa speċifiku għal nies li batu bl-osteoporosi ibbażat fuq il-ġenetika tagħhom.
Nippruvaw insibu trattament. Ħanamluha ċara. Illum trattament komplet ma jeżistix.
Le, li jeżisti biex inti tipprova twaqqaf jew li twaqqaf milli jibqa' jkun hemm iżjed żvilupp u l-għadam tibqa' tiddeteriora. Ġifieri tipprova tgħin milli li twaqqaf il-proċess u huma jiġu kategorizzati fit-tnej, għandek dawk li jaħdmu biex jaħdmu kontra iċ-ċelluli li kisru l-għadma, u mbagħad għandek trattamenti ieħor kategoriji oħra li jaħdmu billi jgħinu dawk iċ-ċelluli li jibnu l-għadam u minn dawn ma tantx hemm. Allura aħna fir-riċerka tagħna li qed nagħmlu u hawnhekk.
Ħa waqfek ftit, inti issemmi isu għandek żewġ armati. Waħda tkisser u l-oħra ssewwi.
Iva.
Dawn huma ċelloli li qegħdin f'ġisimna. Iċ-ċelloli li kissru l-għadma ħan sejħulhom hekk. Għandhom isem.
Iva, osteoklasts.
Osteoklasts. U għaliex qegħdin hemmhekk dawn?
Importanti li jkunu hemm, għax kif spjegajt l-ewwel meta jekk ikollok xi ksur, dawn iridu ineħħu d-difett biex mbagħad jinbena għadam ġdid.
U l-oħrajn qegħdin hemmhekk it-tajbin ħanidru mejn il-good guys biex jibnu l-għadma l-ġdida.
Xorta ħażin jekk ikollok ħafna minnhom. Fil-fatt teżisti l-oppost tal-osteoporosi li jgħidu la high bone mass syndrome fejn dak li jkun ikollu daw iċ-ċelloli li kisru l-għadam jisu ma tantx ikunu qed jaħdmu. L-oħrajn iċ-ċelloli li jibnu l-għadma jkunu qed jaħdmu overtime u jibnu ħafna għadam u dak li jkunu kollu ħafna għadam. Fil-fatt dawn fattur vera interessanti huwa li daw ma jifflowtjawx pereżempju fuq l-ilma.
Ovvjament bħal kollox il-bilanċ huwa neċessarju.
Importanti ħafna.
U inti qed tgħid li jeżistu xi mediċini anke jekk ma jipprovdux kura kompleta li jattakkaw tip ta' ċelloli, però ma tantx jeżistu mediċini illi jaħdmu mal-oħrajn.
Ma tnejli huma le as such. Li qed nippruvaw nagħmlu aħna li immorru daqsxejn. Kif tgħid, il-bogħod minn dil-ħaġa ta' one size fits all fejn inti tieħu mediċina u forsi ma tkunx daqshekk adattata għalik, fejn ippruvaw nibbażaw it-trattament iżjed fuq id-difett li dak li jkun għandu. Ġifieri jekk inti għandek difett f'ġin partikolari, jekk tista' tiżviluppa trattament kontrija, għax di forsi tkun qed taħdem ħafna jew taħdem ftit, jekk tista' tiżviluppa xi trattament kontra dik il-ħaġa li inti għandek difettuża, ovvjament ħajkollok riżultati ħafna iżjed aħjar b'inqas side effects. Ġifieri di parti mir-riċerka li qed nagħmlu aħna u ġibna fondi ta' riċerka mill-Malta Council for Science and Technology, il-proġett kien it-TDP, fej qed nużaw speċifikament il-ħut. Il-zebrafish u qed nippruvaw insibu trattament li ifejja l-istess mart ġenetiku kundizzjonijiet jew difetti tal-ġenetika li nsibu fin-nies kemm familji u kemm nies minn taw tal-menopawza li semmejt qabel li nippruvaw insolvu dik il-problema. Ġifieri qed nużaw il-ħuta, ħuta żgħira, tieħu ftit spazju.
Għaliex il-ħuta?
Għandha ħafna vantaġġi, ġifieri l-ewwel nett apparti ġifieri għax hija żgħira tieħu ftit spazju, allura għandek inqas flus, il-mantenilment tagħhom huwa ħafna inqas elaborat minn tal-ġriden pereżempju, imma li għandhom fattur li huwa vera interessanti li 70% tal-ġenetika tagħhom hija l-istess bħal tan-nies. U minn dan is-70% hemm 95% tal-ġenetika li nafu li tikkawża mart fin-nies hija preżenti fil-ħut. Allura nkunu nistgħu nużawha biex nipprovaw nsibu dan it-trattament li huwa li jista' jiġi użat biex jirranġa dan il-difett fil-ġenetika.
Ġifieri intom essenzjalment qegħdin tħarsu lejn mediċini ġodda, dej drogi ġodda?
Għanna taħlita ta' kollox, għanna kemm trattamenti li diġa qed jintużaw. Għanna supplementi ġodda li qed jiġu żviluppati, qed naħdmu anke ma' nies barra minn Malta, u anke mediċini oħrajn li jintużaw għal mart ieħor li jista' jintuża ġifieri da ovvjament li jekk ikun diġa jgħid fuq is-suq u qed jintuża
huwa
liċenzjat.
Dan għaddam il-clinical trials kollha.
Eżatt, li fil-fatt jgħidulu drug repurposing u saqbu ġifieri minnhom dawn it-tipi ta' trattamenti. Ġifieri pereżempju l-statins li jintużaw għall-kolesterol saqbu li jgħinu f'marda rari tal-għadam. U sabuha fil-ħut kombinazzjoni din. U fil-fatt bdiet tintuża biex tgħin il-daw in-nies li għandhom daw il-problemi.
Interessanti, repurposing. Ġifieri inti għandek mediċina fis-suq li tintuża semmejt l-statins jistgħu jkunu affarijiet oħrajn. U intom taraw din taħdimx ukoll fuq dil-kondizzjoni. Imma taqbduha l-mediċina u tgħidu ħanaraw din taħdimx jew ikolkom ħiel li illi jista' jkun li di taħdem, per eżempju.
Ġieli kollok ħiel minħabba ċertu tip ta' testijiet li tagħmel insilu ko jgħidulu. Imma ġieli ma jkollok l-ebda idea u li tagħmel ġifieri tikkrea ħuta li għandha dak id-difett U ġas tagħmel screening ta' dal il-tipi differenti ta' mediċini fil-ħuta u tarek ikollok xi ħidd.
U fl-istess ħin qegħdin anke tfittxu mediċini ġodda.
Iva, nippruvaw.
Imma dawk ovvjament biex jaslu fis-suq iridu jgħaddu
mill-proċess
dwar ħafna.
Mela, ġifieri aħna li qed nagħmlu fil-ħut huwa screening bħalissa. Imma għallaqas tkun qed tibda minn qed tuża organism, ġifieri qed tuża xi ħaġa ħajja. Però jekk issib li taħdem, ovvjament titmur tittiġi il-testijiet iridu jisiru f'higher animal models jgħidulhom u mbagħad ovvjament tgħaddi għal clinical trials.
Xi ħaġa li mhijiex parti mir-riċerka, però naħseb li qegħdin nitkellmu fuq l-osteoporosi irridu nagħmluha. X'għandhom jagħmlu n-nies biex kemm jista' jkun jew ma jkollhomx dil-kondizzjoni. Jew jekk ikollhom jindunaw biha kmieni, ħalli jekk hemm forsi trattament li jista' jtawwal, iktar ma ttawwal, iktar għandek ċans li tinserta illi xi darba ħajkun hemm mediċini aħjar. X'iridu jagħmlu n-nies biex jevitawha din?
Mela, testijiet tal-bone density, jekk ikun jista', ovvjament jekk għandhom il xi ħadd fil-familja li diġa għandu l-kondizjoni, jihdu daqxej iżjed ħsieb u anka ġifieri l-istil ta' ħajja li jgħix u iżjed eżerċizzu, iżjed dieta tajba. U, I mean, fis-sens minn dawk iridu jibdew, però ovvjament aħna ġifieri fir-riċerka tagħna għaddejjin u ilna għaddejjin biha. Min ikun interessat li jieħu sehem fir-riċerka tagħna jista' jċemplilna u nkunu nistgħu nigwidaw minn hemm.
Nirringrazzjak ħafna, kon qegħdin nitkellmu mal-professoressa Melissa Formosa u ddiskutejna llum ir-riċerka fl-osteoporosi. Jiena Wilfried Kennelly, dan huwa l-programm Riċerkaturi insejmilkom.